halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington oo ka dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhigisiyaal dhamaantiinba waa aroornimo axada oo 17 ay tahay bisha September sanadka 2023ka idaacadda saaka ee caalamka waxa idin la socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aan idin kugu heynay idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan waxa uu ka dhigan yahay kaarka aqoonsiga dowladda Soomaaliya ay daahfurtay.
Waxaan u arkaa kaarkan inuu yahay mid isku kalahaya muwaadinka iyo dowladda xukuumadda. Waa mid qeexahaya oo cadeynaya inuu qofkan yahay qof Soomaaliyeed. Waa mid lagala socon karo qofkan wuxuu yahay iyo meesha uu u soconhayo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo qabsaday deegaano Al-Shabaab ay gacanta hore ugu hayeen. Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan laba markab oo qamadi wado oo ka shiraacday dekedaha Ukraine ayaan ku heynaa idaacaddeena subaxnimo, balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Ayada oo la soo dhigay ciidamo aad u fara badan oo kuwa amniga awoodooyinka dalka Iran ayaa la xiray aabaha dhalay Mahsa Amini shalay oo sabti ahayd muddo yar oo kooban. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay dilka gabadhiisa ay maanta to ciidamada booliska gacantooda ku dhimatay ee maanta ay xireen ciidamada booliska aabahaasi. Amjad Amini ayaa waxaa la dhigay xabsiga waxaana looga digay inuu xuso sanad guurada gabadhiisa. Sidoo kale tan kooxaha u dooda xuquuqda Kurdistaanka ayaa waxa ay sheegeen in warbaahinta dawladda ay iska dhigatay xataa in ay wariso xariga Amjad iyo sidoo kale to dadka rabay in ay mudaharaadyada mar kale ka dhigan dalkaasi. Goorsi horeysayna bogagga xirirka bulshada dadka u walaalaya xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ciidamada amniga ay saldhig ka sameysteen guriga reer Amini oo ku yaala galbeedka dalkaasi Iran. Dacwad oogaha ugu sarreeya Liibiya ayaa sheegay in uu furay baaritaano ku saabsan burburka labo biyo xireen oo sababay daadad khasaare badan dhaliyay oo ka dhacay magaalo xeebeed dalkaasi ku taala. Kooxaha samata bixinta ayaa weli wada raadinta meydadka daarna sabtidii ku dhawaad 7 markii laga joogo xilligii daadadka ay ku dileen dalkaasi in ka badan 12,000 oo qof. Roobab mihiigaan ah oo ka dhashay daafurka waa duufaanta Mediterranean-ka ee Daniel ayaa sababtay daadadkaasi ay dadka ku dhinteen bariga dalka Liibiya. Daadadkaasi ayaa wixii buux dhaafiyeen laba biyo xireen ayadoo sidoo kale tan ay darbiyada jabsadeen dhowr mitir oo jooga korbiyaha ah magaalada Derna. Xaafada dhan ayaa la burburiyay oo biyahaasi ay burburiyeen. Dadkana waxaa lagu daadgureeyay dhinaca dhulka taaga iyo badda. Biyaha badda cas ee Liibiya ayaa waxa ay martaa halkaasi, waxaana la sheegay in ku dhawaad 10,000 oo dad ay weli la'yihiin cunto iyo guryaba. Waxaa barayaasha ay sheegeen in dhoobo qoyan ay dhismayaan iswato ay ku soo dumeen dadka oo qaarkood ay adag tahay in ilaa iyo haatan midadkooda la helo. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Mar kale subax wanaagsan ayaan idin leenahay. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka galmudug ee Darwish loo yaqaan ayaa dagaal kula wareegay deegaano qodqod ay ka mid tahay oo galmudug hoos imaada, sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga Cabdi Waaxid Macalin Isaaq.
ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanka ayaa shalay gelinkii dambe dagaal ay ku qaadeen deegaanka Qodqod oo ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab kula wareegay ee duulaankaasi. ciidamada daraawiishta kuwa dowladda oo iskaabiya ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ka wada deegaano hoostaga deegaanka Qodqod, waxaana shalay gelinkii dambe ay duulaan qorshaysan ku qaadeen fariisin maleeshiyada Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Qodqod. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaalka khasaarihii uu geystay, waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug ay v o a u sheegeen in dagaalka khasaare xoogan loogu geystay maleeshiyada Al-Shabaab. qoraal ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanka oo iskaabaya ay duulaan ku qaadeen deegaanka Qodqod, islamarkaana lagu dilay tiro ka badan 30. waxaana qoraalka lagu sheegay in deegaankii ay la wareegeen ciidamada wada jira. wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamed aadan gaboobe ayaa v o a sidoo kale u sheegay in ciidamada wada jira ay ku guulaysteen qabsashada deegaano dhowra oo ay ka mid tahay deegaanka Qodqod ee gobolka mudug, waxaana halkaa lagu dilay tiro ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, sida uu v o a u sheegay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamed aadan gaboobe. maalmihii lasoo dhaafay ayaa ciidamada wada jira waxa ay wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ku aadan sidii loo xurayn lahaa deegaano hoostaga Camaara, waxaana ciidamada wada jira ay shalay gelinkii dambe duulaan ku qaadeen deegaanka Qodqod oo fariisin u ahayd maleeshiyada Al-Shabaab. dhinaca kale, ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo iskaabaya ayaa kaabiga ku haya degmada Bacadweyne ee gobolka mudug, waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamada ay kaabiga ku hayaan Bacadweyne oo fariisin ay ku leeyihiin maleeshiyada Al-Shabaab. si kastaba ha ahaatee, qaybo ka tirsan koonfurta gobolka mudug waxaa ka socda howlgallo xoogan oo lagu xoreynayo deegaano ay maleeshiyada Al-Shabaab muddooyinkii dambe ay ku sugnaayeen, waxaana mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ay sheegeen in ciidamada ay kaabiga ku hayaan Camaara iyo Bacadweyne ee gobolka mudug. xaaladda deegaanka ceel la helay ee gobolka Galgaduud ayaa degan sida mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay v o a u sheegeen, waxaana halkaa ka socda howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanka ceel la helay. deegaanka ceel la helay ayaa maalin ka hor waxa oo ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa daraawiishta galmudug, dadka deegaanka oo isku barbar ah, iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo duulaan ku qaaday, waxaana dagaalkaa lagu soo warramayaa inuu sababay khasaare xoogan oo kala gaaray dhinacyadii halkaa ku diriray. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
xukuumadda Soomaaliya ayaa shalay waxa ay sheegtay inay daah furtay hindisaha qaadashada kaarka aqoonsiga muwaadinimo. waxa uu ku soo aadayaa arrinkaasi wakhti meelo badan oo dalka ka mid a Al-Shabaab ay maamulaan ayna suuragal ahayn meelaha qaarkood in la tago ama la diiwaangeliyo dalka, dagaalna uu ka jiro. haddaba sidee ayaa arrinkaasi wax uga tari karaa sugidda amniga haddiiba ay dhabowdo kaarkaasi in ay muwaadiniintu qaataan? khadka telefoonka waxaan ku wareystay Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha amniga.
waxaan u arkaa kaarkan inuu yahay mid isku firahaya muwaadinka iyo dowladda xukuumadda, waa mid qeexahaya oo cadaynaya inuu qofkan yahay qof Soomaaliyeed, waa mid ugala socon karo qofkan wuxuu yahay iyo meesha uu usoconhayo, waa mid uu muwaadinku isticmaalahayo adeegyada aasaasiga marku rabo inuu adeegsado, sida hadday noqoto telefoonada, hadday noqoto akoonada, hadday noqoto socodka uu soconhayo, hadday noqoto caafimaadka. waa mid muujinaysa in muwaadinku uu dareemo in uu dowlad leeyahay oo sistamka dowladnimada dadka lagu wacyigeliyo ay qaataan. marka arrimaha la xidhiira securitygana way fududeynaysaa, oo dhaatada markii qof muwaadinka lahayo way fududaanaysaa in sawirkiisa si fudud loo helo, way fududaanaysaa in xogkiisa la helo, background-kiisa, haddii ay qof oo khatar ku ah dalka, haddii uusan khatar ku ahayn, haddii adeeg u baahan yahay. marka waa sida muwaadiniinta kale ee wadamada kale la isticmaalo adeegsado oo kale weyn. marka kaarkan waa kaar lagama maarmaan ah marka mar hore in la qaatay ahayd si loo muujiyo garanaysaa qofka muwaadinimadiisa iyo dowladnimadu waxay tahay
looga
dibba sistamka oo beeleedka.
Ammaanka ayaad soo hadal qaaday, ammaanka muxuu ka tari karaa kaar qof la siiyo, qofka isagoo kaarka haysta xataa kaba dhigba haddayba dhacdo in lagu guulaysto in dadka la wada siiyo, soo ma geysan kara fal amni darro ama caqabad ku ah ammaanka?
Fal amni darro haddii uu geysto si fudud ayaa leenaya haddii la ogaado inuu falka geystay, maxaa yeelay kaarkanaka ku qaadanaya horta marka koowaad waa la hayaa qofkan kaarkiisa sawirkiisa daatada dowladda ku jira oo hay-adda hay-adaha ilaalinaya haysa. Midda kale wuxuu qaadanayaa number oo telefoon, midda kale wuxuu leeyahay akoono uu leeyahay, midda kale waxa weeye adeegyada uu qaadanayo waa inuu ku isticmaalo aydiga uu ku isticmaalo. Marka way fuudaanaysaa markii la ogaado qofkan haddii uu dambi uu galay oo asaguna la ogaado inuu yahay oo kaamera qabatay ama tuhmo ay soo gasho, si fudud ayaa qofkii kaarkiisii loo soo qabanayaa, sawirkiisa loo soo qabanayaa, waxaa weeyaan baqdishka laga dhigayaa. Kadib waxaa leeyahay qofkaas magacaas sawirkiisanaas yahay, waa loo baahan yahay, waa in la qabto. Marka waxaa weeyaan way fuudaanaysaa. Hadda tusaale ahaan oo kale markii la adeegsanayo ECC iyo SAN iyo markii la adeegsanayo oo kaarka lagu qaato, markii simikaar uu qof uu qaato oo kaarka ku qaato, waxaas oo dhan waxaa weyaan waxay fuudaynaysaa in sistamka tignolojiyada waxay fuudaynaysaa qofka in uusan ku dhiirin karin inuu qaato inuu dambi uu sameeyo. Marka dambi haddii uu sameeyo si fudud baa loo qaban karaa, laakiin waa in la kobciyo hay-adaha waxyaabaha la xiriira laftooda, waa in heerkooda leverkooda kor loo qaado oo waxa weeyaan tiknolojiyada qaabka loo isticmaalayo, waa inay dowladdu ay saameyn ku yeelato telecommunicationka telefoonada, waa inay saameyn ku yeelato sistamka kale maaliyadda ee la isticmaalayo, waa inay dowladdu ay saameyn ku yeelato taxakumi karto. Marka kaarki keliyaha kel maqbalayo
dowlad aanan ka warqabin xuduudaheeda oo dadka dalalka kaleeta degan ay iska soo geli karaan oo ay ku noolaan karaan oo ay ka shaqeyn karaan oo ay dadkii ku dhex milmi karaan kana mid noqon karaan, maxay macno sameynaysaa in kaar qof loo sameeyey Muqdisho joogo uu ammaanka wax ka qabto?
Jahra, midaas kuma xirno. Fuduudaha baasaboorka waa la isticmaali karaa, laakiin kan waa ka duwan yahay. Kan wuxuu kaga duwan yahay waa midka lagu sii aqoonsanayo qofka inuu yahay qof degan dalka gudihiisa, inuu yahay qof muwaadin ah, in waxaa weeyaan magaciisa saddexan meeshuu joogo, waxaa weeyaan in si fudud loo heli karo xogtiisa sida dhammaanba. Dhaafirna hadda ku warna ma jirin, waa mid hadda la bilaabayo. Marka in maamul goboleedka laga furo xarumo dadka oo dhan la diiwaan geliyo, faa-iida dhala ay tahay dadka in tirakoodkooda lagu ogaado. Midda kale labaad, doorashada soo socota in la adeegsado. Midda kale yacni securityga waxyaaba fara badan oo kaa laga faaiday arrintan. Marka kuma xidhno oo keliya xuduudaha, xuduuduhu waa arrinta waa la soo gelikaraa, laakiin ayada lafteeda waa muhim in la geeyay oo madaraashiki ku lahaa ku shaqa lahaa, waa inuu shaqada u qabsado weeye. Laakiin arrintan waa arrin horay loogu tallaabsanaya dhanaka lagu sheego dowladnimada in la daabadiyo oo muwaadiniinta lagu wacyigeliyo. Dowladnimada waxay tahay dowladda iyo muwaadiniintana la isku xiro. Arrintaas ayaa bilow fiican ah oo lagu faa'iideysanayo madalka.
Cabdiraxmaan Sahal, waxaa jirto sidaan ognahay gobollo gebi ahaanba Al-Shabaab ay haystaan sida Jubada dhexo kaleeto, degmooyin ka tirsan gobollada intooda badan oo Al-Shabaab qaarkood ay maamulaan. Sidee dadka degan halkaasi ay ku suuroobi kartaa in la siiyo kaarka aqoonsiga?
Dadka lama gaarsiin karo, waayo dalka meelaha sheegaysa dowladdu ma gaarinba. Markii ay dowladdu meesha gaadho baa uu la gaarsiin, laakiin muwaadinka Soomaaliyeed asagaa laga rabaa in meesha ugu dhow waxaa weeyaan uu ka heli karo inuu ka qaato, hadday noqoto caasimada ha noqoto, hadday noqoto caasimada kale maamulgada ka noqoto. Marka caqabadaha jiray noqonaysaa waxay oo lamid tahay oo kale, tusaale ahaan sida lacagta haddii la daabaco oo kale Soomaaliya, meelaha ay dowladdu ay fatunto ayaa lacagta laga isticmaali karaa. Waa saasoo kale waaye kaarkana haddii meel ayna dowladda ayna xukuman lagama qaadan karo lagana geyn karo. Laakiin waa arrinta hadda waa mid dowladdu ay waajiba ka saaran tahay dhulkaas maqan inay xorayso dagaalka hadda ay ku jiraan ay sii wado oo dowladda la gaarsiiyo dhulkaas 15 sano ayna dowladda gaarin. Marka waa xaalada kiis kale waya u baahan in la sii fajiyo.
Waa gartay. Marka la fiiriyo dhinaca kaleto, qofka la diiwaan gelinaya ee muwaadinka ah markii inay tahay xafiis uu yimaado ay tahay uu isdiiwaan geliyo, waxaa dabcan dadka qaarkood laga yaabaa inay dhahaan maxaa faa'iido iigu jirta aniga mar haddii kaarka aqoonsiga aniga la ii sameynayo. Dabcan dowladaha horumaray ee kaarka aqoonsiga sameeya ama nambarada dadka lagu aqoonsado waxay leeyihiin xuquuqo aasaasiyo tiro badan, marka maxay helayaan muwaadiniinta waqtigan? Ma la sheegay taasi?
jahray waa muhim weeye kana baa sheegayso waayo kaarka markuu ka fuuqaato shuquuq buulayahay oo garanaysa haddii waxbarasho noqoto haddii caafimaad noqoto wax karboon bay yeelanaya laakiin bilowgeeda lafteeda in muwaadinka lagu qanciyo in uu dowladnimada garanaysa uu qaato lagana dida qofka inuu yahay un calanka cawaale baa markii loo heesay inuu un dareemo ma aha laakiin waa inuu kaarkan uu qaadanayo waa inuu yahay kaab oo bilow u ah in dadka ay u gudbaan qaab dowladnimaha qaab dhismeedka soomaalida oo beelo ahaana loo gudbo oo qaab dowladnimo loo gudbo axjaab loo gudbo doorasho loo gudbo iyadoo aan qabaashiin aan ilaalinaynin laakiin waa inuu muwaadinku uu dareemo in uu leeyahay wax ilaaliya wax xuquuq siiya inuu ka kaastoodi karo qabaasha marka waa bilow fiican oo aan isleeyahay waa lagu waydiinayaa muwaadinka inuu qaato kaarkan sida uu baasaboorka uu qaadan jira kana ka siiyin doono
cabdiraxmaan sahal oo ka faallooda arrimaha amniga ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka iigu warramayay goordhow. ganacsatada yaryar ee maamulka wajeer ee kenya ayaa sheegay in hindiso sharciyeedka maaliyadda ee baarlamaanka kenya uu ansixiyey ee kor loogu qaadayo canshuuraadka uu culays badani saarayo xilli ay ganacsatada ka cabanayaan qiimaha maciishada. ganacsatada shaqada digaaga ka shaqaysta ayaa dowladda ka codsanaya inay siiso dhaqaale si ay kor ugu qaado dakhligooda. wariyaha la yiraahdo axmed xuseen ayaa warbixintan kasoo diray wajeer kenya.
nurdiin ilaas jaamac waxa uu isku diyaarinayaa inuu iibiyo ukuntiisa. waxa uu dhaqashada digaaga ku jiraa muddo ku dhow 4 sano hadda. nurdiin ayaa ka mid ah ganacsatada tirada yar ee ku dhaqda digaaga magaalada wajeer ee waqooyiga kenya.
halkan inta digaag uu joogto cududu hadda idin sheego inta dhali aanu diiqa aan ku jirin waa 600. diiqa markii lagu daro waa 420 kale way joogaan marka alxamdulilah. waxaa kalena noo joogaa digaagay kuwa kuwa yaryar oo ilaa iyo 1 month old eh. waxaanu haynaa 1 week old kuwa eh oo hal usbuuc jiro. anigu digaaga keliya ma iibino, waxaanu iibinaa fatail eg. ukunta digaagana waa iibinaa oo caadatii cunitaanka ukuntii kale ee digaaga loo dhigaayana oo hajari waanu haynaa.
maalin kasta waxa uu soo ururiyaa ilaa 20 saxaraad oo ukun ah. nurdiin hadda waxa uu doonayaa inuu kor u qaado wax soo saarka, laakiin waxa uu sheegay in sharciyada cusub ee canshuuraha ay dib u celinayaan horumarka uu sameeyey
beeralayda. anaga waa ku noolnahay dabcan digaagiina wuu ku nooli, waayo digaaga raashinkiisi waa galeydii oo la shiiday, waa sunflower, waa wixii beerta ka baxay, waa raashinkii. marka ayagu haddii kor loogu qaaday oo ma aragtay canshuurtii wax loogu daro, dee jawaankii misloorkii ay markii hore ay iibinayeen kaba soo qaadba 3,000 oo shilin oo lacag Kenya ah ay iibinayeen, dee hadda wuxuu ku imaanayaa ilaa 5,000. marka ani hadduu 5,000 ugu yimaado ukuntii aanu qofka kareedkii ukunta aanu ka iibin lahaa laga yaabo 3,000, dee asagana waxaanu ka iibinayaa 5,000. marka waxaba haddii xagga wax ka kacaan taanadana haggan poltriga kor bay u kacaysaa.
ganacsatada yaryar ee kenya ee ku shaqaysta beeraha ayaa sheegaya in hindisa sharciyeedka maaliyadda ee 2023 ee la ansixiyey bishii juun uu culays badan saaray, iyadoo kordhinta canshuurta ay sare u qaaday qiimaha alaabaha bacrimiinta iyo ka hortaga cayayaanka xilli beeralayda ay la kulmaan caqabado badan.
wixii maanta dadka ay fiirin karaan waa unbeer. beertani maanta waxay noqotay wadankii ay wax walbaba maarata hal canshuuro la dhahay sida wadankii uu shilimaad uu ka hela tii waxay noqonaysaa marka wixii lasoo saaraa nafteeda waxaa lagu soo saaraa beec sara. beeci waxay lamid tahay marka in ma aragtaa wixii oo xaafadaha loogu baahnay matalan camal barabarooniga nyaanyada wixii kulli camal in beec sara lagu soo saaro. tii waxay noqonay dadkii abaar haysa lacag jeebkooda ku jirin raashinkii ama xoolihii naxfiga markii iyada soo baxay oo beeraha kasoo baxay beec sara uu kusoo baxahaya.
dowladda kenya ayaa bilowday dhowr barnaamij oo loo kobcinayo ganacsiga beeralayda ku nool gobollada kulul. dowladda ismaamulka wajeer ayaa sheegtay inay dhaqaale iyo kaalmo kale oo dhanka farsamada ah siisay qaar ka mid ah beeralayda.
tababar badan baan u sameynay dadkii beeralayda, dadkii dagaag samaysadeen, dadkii ata caano geel samaysadeen, tababar badan baan sameynay. tababarkii ka bacdi markaan sameynay waan fadhiisanay, maxaan arknay dadkan wata maxaa kalaan ku caawinaa, maxaa arknay qalab oo saacideynays oo enhance the productivity aspect inta u yel. So dadki beralay oo kale maxaa u keenay waxa la dhaha fertilizers ba unso gudne maxaa keenay baali lagu bufiya beera waan keenay
ganacsatada beeraha iyo kuwa digaaga dhaqda oo hore u saameeyay sicir bararkii iyo abaarta ayaa sheegaya in iminka qarashka wax soo saarka oo sareeyay uu dib u dhac ku noqon doona wax soo saarkooda. Hase ahaatee, ganacsatada dhaqda digaaga sida Nuurdiin oo kale ayaa ka codsaday dowladda in ay siiso dhaqaale dheeraad ah si kor loogu qaado dakhligooda.
Hadda 600 waxaan iskugu celcelinahay waxa weeyaan capacity aanu haynin, meelihii la gelin lahaa ka badan aanu haynin. Laakiin the moment had the guriyo kale aan u dhiso extension oo mise storki raashinka la gelin lahaa hata aan u dhiso raashinka markaa waan awooda inaan wax badan sameeyo. Aan storage u helo digaagga aanu guriyo kale u helo qof walba mise hay'ad walba mise cid walba oo diyaar inay halkaa garab inaga siiso waanu soo dhaweyneynaa.
Inkastoo ay la kulmaan caqabado badan, haddana ganacsatada yaryar sida Nuurdiin waxay ku dadaalayaan sidii ganacsigooda u sii jiri lahaa, waxayna kordhinayaan dhaqashada digaagga oo u muuqda kuwa la jaanqaad kara isbeddelka cimilada. Axmed Xuseen, VOA, Wajeer, Kenya.
Ra'iisul wasaaraha Ukraine ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in laba markab oo nooca xamuulka qaada oo ka shiraacday dekedda Ukraine waxay noqonayaan maraakiibtii ugu horreysay in muddo ah isticmaala biyaha badda madowsee u raraan qamadiga. Warbixin amuurtaasi ku saabsan London waxaa nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Ukrain ayaa bishii aynu soo dhaafnay sheegtay in marin arrimo bani'aadnimo ah oo ku yaalla badda madow si ay ugu gudbaan maraakiibta ku xanimnaa dekedahaasi tan iyo intii uu dagaalku bilowday bishii Febraayo sanadkii 2022. Arrinkan ayaa u saamaxayay Ukrain inay hareer marto heshiiskii uu Ruushku ka baxay ee dhoofinta qamadida. Shan markab ayaa ilaa iyo iminka ka shiraacday magaalada xeebeedka Odessa oo maray marin biyoodkan badda madow dhinaca xiga dalalka Romania iyo Bulgaria. Laba kale oo markab ayaa iyaguna sii maraya badda madow ilaa Ukraine iyadoo la filayo inay soo raraan 20,000 oo tan oo qamadi oo ay geyn doonaan wadamada Afrika iyo Aasiya. Ukraine oo ka mid ah wadamada caalamka dhoofiya cuntada ugu badan ayaa doonaysa inay marin biyoodkan u isticmaalaan badeecada kale ee ay dhoofiyaan. Xog ururinta maraakiibta ayaa muujisay in labadaasi markab ay mushaaxiyaan waqooyiga badda madow iyaga u sii jeeday Ukraine. Burburkii heshiiskii dhoofinta qamadida ee Turkiya, Ruushka iyo qaramada midoobay ka shaqeeyeen ee ay Moscow diiday inay sii waddo ayaa walaac cunto yari ah ku keenay wadamada Afrika oo ay Soomaaliya iyo Eritrea ku jiraan sida uu VOA ay u sheegay Raashid Cabdullaahi Gacal oo ku takhasusay arrimaha gargaarka deganna magaalada London.
Sida la socota baryahan waxay dowladaha Yurub iyo Mareykanka iyo Ukraine ay codsanayeen in dowladda Turkiya ay dhexdhexaadiso Russia iyo Ukraine si xayiraad loo qaado dekedda Odessa ee 120 cisho kordhinaya heshiiskii hore ee la galay sanadkii hore loo cusboonaysiiyay, taasoo saameyn weyn ku leh raashinka qaasatan qamadiga oo aad looga baahan yahay inay gaaraan dowladaha East Africa qaasatan Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya. Haddii santaa aysan dhicin muddo bilahan ugu soo socda, waxay dhibaatooyin gaarsiinaysaa armiyaha gargaarka ee loo fidinayo dowladaha East Africa qaasatan Soomaaliya oo looga cabsanayo inay macluusha si sahal ah u korodho waqtiyadan soo xiga ilaa September, October, November.
Sarkaal sare oo ka shaqeeya qaramada midoobay oo ka gaabsaday inuu shaaciyo magaciisa ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in inkasta oo aanay qaramada midoobay ku lug lahayn dhaqdhaqaaqa maraakiibtaasi, ay se soo dhaweynayaan dhammaan dadaalada loogu jiro dib u soo celinta ganacsiga caadiga ah, gaar ahaana badeecooyinka cuntada muhiimka ah ee caawinaya sahayda iyo xasilinta suuqyada cuntada adduunka. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
Warbixin warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa lagu sheegay in cunto yaraan baahsani ay dunida ka jirto, islamarkaasina in ka badan 700 million oo qof oo dunida daafaheeda ku nooli aysan maalintii helin wax ka badan hal waqti oo cunto ah. Gaajo iyo cunto yaraanna ay la darsiyihiin. WFP ayaa sidoo kale ta sheegtay in dhaqaale la-aan awgeed ay dhimayaan malaayiinka qof ee awal hore raashinka gargaarka aan la siin jirin. Warbixintan oo diyaarisay wakaaladda wararka idaacadda v o edana lagu qoray waxaa soo jeedinaysa Sahre Cidla Nuur.
Dhibaatada cunto yaraanta ee caalamka ka jirta ayaa keentay in ka badan 700 million oo qof ay garan waayaan goorta ay heli karaan raashinka ay cunayaan waqtiga soo socda, haddiiba ay maalintii helaan hal waqti oo cuntaa. Baahida raashinka loo qabo ayaa kor u sii kacaysa, iyadoo geesta kalena lacagaha ay helayaan hay-adaha samafalku ay sii yaraanayso. Agaasimaha fulinta ee hay-adda cuntada u qaabilsan qaramada midoobay ee w f p, Cindy McCain, ayaa u sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in dhaqaale la-aanta aawadeed hay-adda ay ku qasbayso in ay dhimaan amaba yareeyaan cuntadii ay siin jireen malaayiin qof, sidoo kalena laga yaabo in intaasi ay ka sii dhimaan haddaanay helin dhaqaale ku filan oo ay ku kabaan raashinka gargaarka sida lagu sheegay warbixinta. W f p ayaa sheegtay in hay-addu ay ku qiyaastay ku dhowaad 740 million oo qof oo ku kala nool in ka badan 50 wadan ay qarka u saaran yihiin macaluul, waxaana jira qiyaas kale oo 540 million oo qof oo caruura oo da-doodu ka yar tahay 5 jir ay la ildaran yihiin xaalad nafaqo darro. Marka loo eego qiyaasta ay w f p ka samaysay 79 wadan, waxay ku tilmaameen in 783 million oo qof ay gaajo ku seexdeen habeenkii, in ka badan 345 qofna ay wajahayaan heerar kala duwan oo cunto yaraan iyo saboolnimo ah sanadkan. W f p waxay intaasi ku dartay in tirada dadka raashinka caawimada u baahan ay marba marka ka dambeysa sii kordhayaan tan iyo sanadkii 2021. hoosudhaca ka dhashay arrimo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin dagaalka Ukrain, xanuunkii COVID-19 oo dunida kala xidhay sanadkii 2020, iyo wixii ka dambeeyey oo keenay hoosudhac dhaqaale oo ku yimi wax soo saarka dunida, qiimaha cuntada iyo saliidda oo meel sare gaadhay, iyo arrimo kale ayaa keenay in malaayiin qof oo adduunka ku kala nooli ay xaalad adag wajahayaan sanadkan.
Warbixintaasina Sahre Cidla Nuur ayaa nala socodsiinaysay v o a du ee qorta. Halkaas aad ka dhagaysanayseen waa Washington. Markana dhinacii heesaha. Codkaasi baxsanaa eebaha u naxariistay Cumar Dhuulle Cali ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gebagabaynaya. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o a da idinle. Intaynu mar kale ismaqli doono, haatan isma dhaafno.
Ra-iisul wasaare Xamiise Cabdi Barre ayaa maanta si rasmi ah u daah furay qaadashada kaarka aqoonsiga dadweynaha national ID loo yaqaan.
aqoonsigu wuxuu halbowle u yahay dowladnimadeenna. Maanta oo ku beegan sidaan sheegnay maalinta sida gaarka loogu xuso aqoonsiga dadweynaha.
Dariin u dilay in baan u haystay.